14η εκπομπή του Anime Cast.
Ελπίζουμε σήμερα με τη θεματολογία μας να σας κεντρήσουμε το ενδιαφέρον και να μας ακούτε και στο μέλλον. Το τραγούδι που ακούγεται στο background είναι τον Back On με τίτλο Chain που ακούγεται στους τίτλους αρχής του Air Gear.
Σήμερα λοιπόν θα ακούσετε κριτικές για τις σειρές Aona Exorcist, Toriko και Tengen Toppa Gurren Lagann. Και τέλος, ένα αφιέρωμα πολιτική ανάλυση πάνω στο anime και manga One Piece. Πριν όμως από όλα αυτά, η σειρά έχει ένα κομμάτι με τίτλο What Do You Want From Me από τον Adam Lambert.
Καλή ακρόαση!
Coming around.
Aono Exorcist ή αλλιώς ο Μπλε Εξορκιστής είναι ένα άνιμε που ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ιαπωνία τη φετινή ανοιξιάτικη σεζόν. Είναι βασισμένο στο μόνιμο μάγκα του Κάζο Εκάτο και εκδίδεται στο περιοδικό Jump Square από τον Απρίλιο του 2009. Η μεταφορά στη μικρή οθόνη έγινε από το στούντιο A1 Pictures μετά την επιτυχία του μάγκα. Η σειρά είχε πρωτεμφανιστεί σε μορφή One Shot το Σεπτέμβριο του 2008 με τίτλο Miyamaguisu Day Chicken. Όσον αφορά την πλοκή της σειράς, αυτή περιστρέφεται γύρω από τη ζωή του Ρίν Οκουμούρα, γιο του Σαντανά, και τις περιπέτειές του όταν αυτός πηγαίνει σχολείο με την τραυματική εμπειρία από τον δαιμονισμό και την τηλεφωνία προστάτη του, Σίρο Φουτζιμότο. Το σχολείο έχει διευθυντή τον πολύ καλό φίλο του Φουτζιμότο, τον Μεφίστο Φέλες, το οποίο έχει και παράρτημα για εκμάθηση της τέχνης του εξορκισμού. Η κυρίως ιστορία ξεκινά όταν ο Ρίν ανακαλύπτει πως είναι γιος του Σατανά και αργότερα πως ο αδερφός του Γιούκιο θα είναι καθηγητής στα μαθήματα εξορκισμού που θα κάνει. Αν κανείς διαβάζει το μάγκα και θέλει να μας πει εντυπώσεις από αυτό και το πόσο πιστό είναι το άνιμε σε σχέση με το μάγκα, μπορεί να γράψει σχόλιο στο βίντεο. Όσον αφορά τη μουσική επένδυση, χαρακτηρίζει πλήρως τη σειρά και το ύφος της, όμως δεν είναι σε όλες τις σκηνές κατάλληλη. Τα δύο κομμάτια, στους τίτλους της εισαγωγής και τέλους, σου μένουν στο μυαλό, όμως το τραγούδι στους τίτλους τέλους δεν ταιριάζει καθόλου κατά τη γνώμη μου με το θέμα της σειράς και συνεχίζοντας το σχέδιο της σειράς μέχρι και σήμερα, στα 17 επεισόδια που έχουν προβληθεί, έχει σκαμπανεβάσματα και θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Αν κάποιος είναι φαν της αμερικάνικης σειράς Supernatural, πρέπει σίγουρα να το δει γιατί είναι εξίσου αστεία, όπως και προαναφερθήσα, και ταυτίζονται σε αρκετά σημεία. Αν πάλι όχι, αξίζει τον κόπο για όσους αγαπούν τα σόνεν, διότι είναι κατά τη γνώμη μου το καλύτερο καινούριο σόνεν της σεζόν από πολλές απόψεις. Οι χαρακτήρες της σειράς είναι χαρακτήρες κλισέ, διότι όπως είπαμε και πριν, πρόκειται για σειρά σόνεν. Ο πρωταγωνιστής Ρίν αμφισβητά κάθε κίνδυνο και προειδοποίηση για να πετύχει αυτό που θέλει. Ο αδερφός του, Γιούκιο, είναι ο σοβαρός της υπόθεσης, θα έλεγα, διότι σε κάθε περίπτωση διατηρεί το χαρακτήρα του. Τέλος, οι υπόλοιποι ήρωες δεν έχουν και τόσο μεγάλη προβολή ως τώρα, εκτός του Ριούτζι Σούγκουρο, της Ιέμι Μοριάμα και της Ρένεζο Σίμα, που είναι και η δυνατότερη της σειράς μαζί με τους δύο πρωταγωνιστές. Ακολουθεί στη συνέχεια η κριτική για τη σειρά Τόρικο στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής μας.
Ένα μάγκα που σχεδιάστηκε και εικονογραφήθηκε από τον Μιτσουτόσι Σιμαμπούκουρο, το οποίο μετά την επιτυχία που σημείωσε στο εβδομαδίο Shonen Jump από το 2008, κυκλοφόρησε και στην τηλεόραση σαν άνιμε από την Toei Animation το 2011. Αυτή τη στιγμή το μάγκα βρίσκεται στο κεφάλαιο 144 και το άνιμε στο επεισόδιο 10. Λοιπόν, κάποια γενικά για την προλογή της σειράς. Καταρχάς, θα πρέπει να πω ότι το πρώτο επεισόδιο της σειράς προβλήθηκε σαν special σε συνεργασία με το άνιμε One Piece και έχει διάρκεια 48 λεπτά. Από εκεί και πέρα, μας παρουσιάζονται κάποια γεγονότα που συνέβησαν μέχρι τη στιγμή που ο Τόρικο συναντήθηκε με τον Λούφι και την παρέα του. Η ιστορία δηλαδή εξελίσσεται γύρω από έναν ζωηρό και πολύ ενεργητικό τύπο, τον Τόρικο, ο οποίος γυρνάει όλο τον κόσμο για να ανακαλύψει νέα συστατικά και να φτιάξει ένα πλήρες γεύμα. Ο Τόρικο είναι ένας μπισόκουγια, δηλαδή ένα είδος γαστρονόμου ή γκουρμέ κυνηγού, και στο έργο τον βοηθάει ένας νέος και λίγο φοιτητιάρη σεφ, ο Κομάτσου, και μια νεαρή ρεπόρτερ που προβάλλει στην τηλεόραση τις περιπέτειές του. Αργότερα, ο Τόρικο συναντά κάποιους παλιούς του φίλους και μαθαίνουμε ότι είναι ένας από τους τέσσερις ουράνιους βασιλείς που δεν μας έχει ακόμα αποκαλυφθεί τι ακριβώς είναι αυτή. Ύστερα στην ιστορία μπαίνουν και οι κακοί, δηλαδή μια οργάνωση εγκληματιών με το όνομα Bisogukai, γκουρμέ κοινωνία στα Ιαπωνέζικα, στόχος των οποίων είναι να ελέγχουν τη διακίνηση των συστατικών σε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος του άνιμε αυτού είναι φανταστικός και η φύση παράγει κάθε λογής φαγητά και ποτά, λόγω χάρη δέντρα με μπριζόλες και ποτάμια γιορτιού. Τα ζώα, τα οποία ο Τόρικο αντιμετωπίζει με τις ειδικές και υπερφυσικές του δυνάμεις, είναι πολύ παράξενα αλλά γευστικά. Γι' αυτό και όταν κάποιος είναι πεινασμένος, δεν του συνιστώ να δει αυτό το άνιμε. Τα soundtrack του άνιμε είναι δυνατά, ξεσηκώνουν δηλαδή, και σε συνδυασμό με την πολύχρωμη εικόνα κάνουν ένα πολύ ωραίο σύνολο. Γενικά, το Τόρικο είναι ένα ωραίο άνιμε για λάτρεις της δράσης αλλά και του φαγητού, ενώ δεν θα το συνιστούσα σε κάποιον που θα ήθελε να δει μια πιο σοβαρή σειρά. Γι' αυτό, γιατί αντικειμενικά η μεταφορά από το μάγκα δεν είναι και πολύ καλή, έχει πολλή λογοκρισία και διότι προορίζεται για μικρότερο ηλικιακά κοινό. Πάντως, σίγουρα θα προσφέρει ευχαρίστηση και όπως συνεχίζεται η ιστορία, μυστήριο, αγωνία αλλά και συγκίνηση. Και προς το παρόν, περιμένουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον αυτή η σειρά. Στα μικρά-μικρά, ελπίζουμε να μην σας αποτρέψει από το να διαβάσετε ή να δείτε την εν λόγω σειρά το γεγονός πως το 2002 ο συγγραφέας φυλακίστηκε για παιδεραστία και η τότε εκδιδόμενη σειρά του στο Shonen Jump με τίτλο Seikimatsu Leader Den Takeshi διακόπηκε. Έτσι τελειώνει το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και ακολουθεί κριτική για την μέκα σειρά με τίτλο Tengen Toppa Gurren Lagann.
Tengen Toppa Gurren Lagann, ο επαναπροσδιορισμός της λέξης επικότητα. Ένα άνιμε δημιουργημένο από το στούντιο Gainax, γνωστό για την παραγωγή του νέων Genesis Evangelion και σκηνοθετημένο από τον Hiroyuki Imaishi. Τοποθετημένο σε έναν κόσμο τελείως διαφορετικό από το δικό μας, όπου οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να ζουν κάτω από την επιφάνεια της γης εξαιτίας των πίστων. Το άνιμε ακολουθεί τις περιπέτειες του Σιμών, ενός αγοριού που το μόνο που μπορεί να κάνει σωστά είναι να ανοίγει τρύπες στο υπέδαφος, και του Κάμινα, ενός άντρα ο οποίος δηλώνει θα κάνει τον κόσμο δικό του. Έχοντας πάντα ένα τεράστιο χαμόγελο ζωγρασμένο στο πρόσωπό του. Το άνιμε αυτό προσφέρει επικές μάχες, αστεία, αλλά έχει φιλοσοφικό περιεχόμενο. Ένα τρυπάνι που θα διαπεράσει στους ουρανούς, η εξέλιξη των ειδών, το μυστήριο του σύμπαντος, αλλά και το νόημα της ζωής. Μαζεμένο όλο σε ένα τρυπάνι. Απίστευτο, ε! Στο θέμα της σχεδίασης, το studio Gainax έχει κάνει απίστευτα καλή δουλειά, τα οποία είναι φοβερά, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε από απομονωμένες ειρηνιές και φουτουριστικές πόλεις μέχρι γαλαξίες και διαστήματα. Ο σχεδιασμός των χαρακτήρων τους δίνει μια δική τους θέση του στυλ. Παρόλο που δεν είναι λεπτομερώς σχεδιασμένοι, ταιριάζουν απόλυτα στην όλη ατμόσφαιρα του άνιμε. Χαλαρές δόσεις έτσι προσδίδουν γοητείες στις ηρωίδες, που στην αρχή του άνιμε φαινόταν ένα μάζο 10χρονο κοριτσάκι, αλλά και το design των μαχών είναι ωραίο. Τα ρήπια που δημιουργούνται από τις εκρήξεις και τα χωρητικά τοπία του γαλαξία δίνουν ένταση από τη μικρότερη έως και τη μεγαλύτερη μάχη. Ο Iwasaki Taku είναι ο συνθέτης των κομματιών. Αν έχετε δει το Witch Hunter Robin, πιθανόν θα τον γνωρίζετε. με τα hip hop και rock κομμάτια του, έχει και αυτός μερίδιο στην επικότητα του Γκουρέν Λαγκάν. Ειδικά σε κάποιο σημείο που συνδυάζει την όπερα με ένα rap κομμάτι, σε αφήνει απλά με το στόμα ανοιχτό. Από την άλλη, τα opening είναι μέτρια έως χάλια. Θα μπορούσαν να επιλέξουν κάνα δυο rock ή rap κομμάτια για να ταιριάζουν απόλυτα. Τα ending κάτι έλεγαν, αλλά ούτε αυτό ήταν κάτι το ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Πλοκή πιστεύω πως είναι το δυνατό του σημείο. Η ανθρωπότητα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Ο κόσμος συνετατρέπεται σε κάτι που ξεπερνά την ανθρώπινη φαντασία. Μάχης μέχρι την άκρη του γαλαξία. Ρέοντας κανονικά από επεισόδιο σε επεισόδιο, πώς να χάνει τη συνοχή και τη συνεκτικότητά της, σε κάνει να κολλήσει από το πρώτο κιόλας. Κάθε επεισόδιο είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Είναι πράγματι ένας κόσμος γεμάτος φαντασία, που οι άνθρωποι εξελίσσονται συνεχώς με ταχύτατο ρυθμό. Μια εξέλιξη όμως που μάχεται από τους ίδιους τους θεούς. Το φινάλε παρόλα αυτά ήταν αντάξιο του άνιμε, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και γεμάτα νόημα. Οι χαρακτήρες του Λαγκάν χωρισάζονται εξειδικευμένοι, σύμφωνα με την ηθική και αισθητική διοντολογία. Δεν είναι ήρεες με γιγαντιές διαστάσεις. Μπορούν με μια εκδοχή του χεριού τους να καταστρέψουν κόσμους ή να δημιουργήσουν σύμπαντα. Δεν είναι κύριοι της τύχης τους, γι' αυτό και συγκρινόμενοι με άλλους είδους σόνι, άνιμε και μάγκα, κάνουν λάθη, τα οποία οι ίδιοι πληρώνουν. Είναι με μια λέξη τραγική, αφού το άνιμε το ίδιο μπορεί να χαρακτηριστεί τραγωδία εξαιτίας των γεγονότων που παρουσιάζει. Η απίθανη πλοκή του, η υπέροχη μουσική του, τα απίστευτα τοπία και το ύφος των ηρώων του καθιστούν must για κάθε anime lover.
Μην χάσετε τώρα τη συνέχεια της εκπομπής με την πολιτική ανάλυση του One Piece.
Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μια πολιτική ανάλυση πάνω στο One Piece βασισμένη στις δικές μας απόψεις και πιστεύουμε να σας αρέσει. Γενικά κάθε manga και κάθε anime παρουσιάζει μια δικιά του ηθική και διαμορφώνει ένα δικό του κόσμο βασισμένο πάνω στις ηθικές αρχές και αξίες του μαγκάκα και γενικά του ανθρώπου που θέλει να περάσει ένα διαφορετικό στυλ ζωής βάσει των πεποιθήσεών του και των ιδεών του. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε να συμβαίνει και στο One Piece όπου κυριαρχεί περισσότερο η ηθική και ας πούμε το Μπουσίτο, ο δρόμος του πολεμιστή, αυτή η ηθική που είχαν και οι σαμουράοι και κατέχει κάποια ιδιαίτερη θέση μέσα στην ιαπωνική κουλτούρα και βλέπουμε και πολλά άνιμε να έχουν επηρεαστεί από αυτόν τον τρόπο ζωής. Βασικά το κύριο χαρακτηριστικό όπως ξέρουμε όλοι του One Piece είναι οι πειρατές. Το ιδανικό κάθε πειρατή που αντιπροσωπεύει κυρίως ο Λούφι αλλά και ο Pirate King, ο Goldie Roger, είναι ότι επιθυμούν την απόλυτη ελευθερία και κάτι που βλέπουμε να εκφράζει απόλυτα ο Λούφι βάσει των απόψεών του λέγοντας ότι επιθυμεί μόνο να γίνει Pirate King όχι επειδή έχει κάποια σημαντική εξουσία απέναντι σε άλλους ανθρώπους απλώς επειδή έχει επιτύχει την απόλυτη ελευθερία. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε συμβαίνει και σε ένα flashback όπου βλέπουμε τον Goldie Roger που δεν συνεργάζεται με τον Siki ο οποίος επιθυμούσε να φτιάξουν ένα στρατό εκμεταλλευόμενοι κάποιο αρχαίο όπλο πίστευε ο Siki ότι κατήχε Goldie Roger. Παρ' όλα αυτά ο Roger δεν επιθυμεί μια συνεργασία με τον Siki και του τονίζει ότι αυτός απλώς επιθυμεί με την ελευθερία και τίποτα παραπάνω, όχι να πάρει τη θέση του World Government, όχι να έχει κάποια ιδιαίτερη εξουσία, να μην είναι αυτός υπεύθυνος της μοίρας των ανθρώπων, απλώς επιθυμούσε απόλυτη ελευθερία. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε τους κατοίκους των διάφορων νησιών που βρίσκονται διασκορπισμένα στον κόσμο του One Piece να πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι, σε αντίθεση με την πραγματική κατάσταση, όντας πραγματικά υποδουλωμένοι απέναντι στο World Government. Στον κόσμο του One Piece βλέπουμε την εξουσία να διαμοιράζεται ανάμεσα στο World Government και στους Celestial Dragons, δηλαδή βρίσκονται στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας, στη συνέχεια βρίσκονται οι απλοί ευγενείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τα χρήματα, κάτι που επισημαίνει και ο Σάμπο σε ένα flashback που βλέπουμε τη ζωή των τριών αδερφών. Ο Σάμπο, μην αντέχοντας την ζωή κάτω από τις ηθικοπλαστικές κοινωνικές συμβάσεις των ευγενών, έφυγε και προσπάθησε να βρει τη δικιά του πορεία στη ζωή, να καταφέρει να βρει τη δικιά του ελευθερία. Και δηλαδή μπορούμε να, έτσι όπως το βλέπω εγώ, κάνουμε κάποια αντιστοιχεία του άπομου όλων των ανθρώπων που στην ιστορία έχουν μείνει γνωστοί ότι ενώ κατήχαν κάποιο σημαντικό κοινωνικό αξίωμα, τελικά τους είδαμε να παρατούν την κοινωνική τους θέση και να προσπαθούν να βρουν τη δικιά τους μοίρα, το δικά τους κομμάτι στη ζωή. Και έχουμε και πολλούς επαναστάτες, τώρα ονόματα δεν θα πούμε γιατί πολλούς μπορούν να φανούν ριζοσπαστικά ή ακραία. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να βρει το δικό του. Η παγκόσμια κυβέρνηση κατέχει αυθαίρετα την εξουσία και βλέπουμε ότι εξουσιάζει τους ανθρώπους πολύ σκληρά και μάλιστα έχει καταφέρει να κόψει ένα κομμάτι της ιστορίας και να το κρύψει από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το γνωστό Void Century, το οποίο προσπαθεί να ανακαλύψει η Νίκο Ρόμπιν. Και βλέπουμε ότι έτσι πως είναι σχηματισμένη η κοινωνία στον κόσμο του One Piece, έχουμε πολλές αντιστοιχίες με τη δικιά μας κοινωνία. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν κάποια στερεότυπη στάση απέναντι στους fishmen, τους οποίους δεν μπορούν να κατανοήσουν και γι' αυτό τους θέτουν να ζήσουν σε ένα, ας το πούμε, το σημερινό γκέτο, το Fishman Island, όπου, από το οποίο οι fishmen δεν μπορούν να φύγουν και έχουν τη διαρκή απειλή των Celestial Dragons και των υπόλοιπων ευγενών, οι οποίοι προσπαθούν να τους εχμαλωτήσουν και να τους πουλήσουν ως κάποιο δώρο, ως κάποιο δείγμα της εξουσίας και της κοινωνικής τους τάξης. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε αντιστοιχεία των Fishmen με τους μαύρους, οι οποίοι για πολλά χρόνια βίωσαν την τυραννία των πλειοψηφικών ομάδων, των άσφρων και γενικά όλων όσων κατήχαν την εξουσία και προσπαθούσαν να τους εκμεταλλευτούν στο έπακρο και σωματικά και πνευματικά. Το Fishman Island εγώ θα το έθετα ως ένα γκέτο, ενώ αντίστοιχα κάποιες προσωπικότητες που εδρεύουν στο Fishman Island θα τις έθετα κάπως αντιστοιχεία με ιστορικές προσωπικότητες. Για παράδειγμα, μπορεί να φανεί κάπως αστείο το συγκεκριμένο, αλλά εγώ θα έλεγα ότι η Queen Otohi με τον Fishman μπορούσε να κάνουν κάποια σύγκριση με τον Martin Luther King Jr., ο οποίος προσπαθούσε να επιφέρει την ισότητα μεταξύ των μαύρων και των λευκών μέσω ειρηνικών διεργασιών. Αντίθετα, βλέπουμε άλλους ανθρώπους όπως ο Arlong, ο οποίος έχει μόνο μίσος για τους ανθρώπους, ενώ άλλους όπως ο Fishman Tiger, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι έχει κάποια οργάνωση, κάτι αντίστοιχο με τους μαύρους πάνθυρες που έδρασαν στην Αμερική τη δεκαετία του 50 και του 60. Τώρα γενικά για τους ήρωες του πληρώματος, τους κύριους ήρωες όπως είναι η Νάμι, ο Λούφι και ο Ζωρό. Η Νάμι βρίσκουμε ότι είναι ένα ζωντανό παράδειγμα των δεινών που προκαλεί ο πόλεμος, γιατί όπως θυμόμαστε όλοι, η μητέρα της την είχε βρει ορφανή σε κάποιο κομμάτι του Grand Line και τη γύρισε πίσω στον πραγματικό κόσμο, ας το πούμε έτσι, και προσπάθησε να την αναθρέψει. Και η Ενάμι μπορούμε να πούμε επίσης ότι βίωσε στο πετσί της το μίσος των ανθρώπων προς τους Fishmen, οι οποίοι στη συνέχεια εκδήλωναν και αυτοί μια αντίστοιχη συμπεριφορά ως ένα αντιστάθμιο, να το πούμε έτσι, στην κοινωνία που δέχονταν από τους λευκούς. Την αποστροφή του Μαγκάκα προς αυτή την κατάσταση με τους ευγενείς και την άκρη της συμπεριφορά τους και τον ζυγό της τυραννίας τους, βλέπουμε και πρέπει να το τυλιχτούμε μάλλον και από το animation που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά, στο επεισόδιο 501 θα πρέπει να είναι, όταν βλέπουμε μια συνεργασία του βασιλιά μαζί με τον Blue Jam για να βάλουν φωτιά στο Great Terminal ώστε να βρουν μια όμορφη κοινωνία, οι Celestial Dragons, που θα ερχόντουσαν για επιθεώρηση. Βλέπουμε ότι έχουν μια άκρητη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους ανθρώπους και μάλιστα θυμάστε η κόρη του Ροντινή είχε ένα animation που μπορούμε να πούμε ήταν σαν καρικατούρα, ήταν κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει να βλέπουμε έτσι ρόντα. Δηλαδή προσπαθούσε μέσα από αυτή τη γελιογραφία να μας δείξει την αποστροφή του και την αντίθετη άποψή του. Και βλέπουμε και τις ηθικές αξίες των ευγενών, οι οποίοι αναφέρονται, ρωτάει η κόρη, για ποιο λόγο πατέρα αυτοί δεν είναι άνθρωποι, γιατί τους σκοτώνουμε. Και όλος με ένα είδος αγορφάνες λέει ότι δεν γεννήθηκαν ευγενείς και το παίρνουν έτσι ακριβώς. Ναι, δίκιο έχεις, δεν γίνεται να γίνει, αλλά είναι κακή. Δείστε, κάτι έτσι δεν συμβαίνει στο πλήρωμα του Λούφι και γενικά όλων των πειρατών. Το βασικό τύπο, ο βασικός τύπος πληρώματος είναι του Whitebeard και του Λούφι. Για μένα αυτά ήταν τα δύο βασικά τύπη πληρώματος, όπου κυριαρχεί η αλληλοβοήθεια και το βαθύ αίσθημα αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος. Και ο καπετάνιος ουσιαστικά δεν έχει κάποια μεγάλη αρμοδιότητα, απλώς είναι ο καπετάνιος, υπακούν στις εντολές του, απλώς τον σέβονται και ακολουθούν τις εντολές του, επειδή είναι ένα άτομο που χαίρει μεγάλη συμπάθεια ανάμεσα στο πλήρωμα, και αυτό θα μπορούσε βέβαια να αλλάξει. Όπως είχαμε δει στα πρώτα επεισόδια, όταν ο Ζωρό έλεγε στον Λούφι ότι θα τον ακολουθεί όσο δεν ανεβαίνει στα σχέδιά του. Κάπου εδώ νομίζω τελειώνει το σημερινό κομμάτι. Πιστεύουμε ιδιαίτερα την εκπομπή του Animecast να σας άρεσε και σας παρακαλούμε να γράψετε τα σχόλιά σας για να γίνουμε καλύτεροι, και παρακαλώ να μείνετε συντονισμένοι για τα υπόλοιπα κομμάτια.